Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, haideți încă o dată să ne apropiem de Sfintele Scripturi, să-L privim pe Patriarhul Iacov, plecat din Canaan, într-o zi în care a fost nevoit să fugă de fratele său, spre un drum necunoscut, dar având de-a face cu un Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile. Iată cum s-au derulat evenimentele atunci. Iacov a plecat din Berșeba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințit soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și-a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și vorbea lui Iacov. Nu știu ce-o fi gândit Iacov în seara aceea, dacă s-o fi rugat cum obișnim noi înainte de culcare, cred că ceva gânduri și poate cuvinte înălțați spre Dumnezeu. Dar nu s-a așteptat la evenimentul ce avea să urmeze. Drept dovadă sunt cuvintele lui de dimineață. Iată ce scrie de la versetul 16. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Iacov a fost cercetat și întâlnit de Dumnezeu într-un loc pustiu. E drept că atunci nu erau atâtea localități. Oare suntem noi conștienți că poate mergând pe drum, oprindu-ne undeva, mergând pe jos sau poate cu mașina, am putea să avem o astfel de viziune și Îngerul lui Dumnezeu, chiar prezența slavei sale într-o măsură oarecare, scara cerului să fie acolo? Haideți să observăm de câteva evenimente din Scripturi cât de iminentă este prezența lui Dumnezeu și în ce locuri ne putem întâlni cu El. Este scris în Exod, capitolul 3, despre Moise, care an și an păștea turma tocului său. Și scrie aici, de la versetul 1, partea finală, că a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Dar până atunci acel munte se știa că e muntele lui Dumnezeu? Nu. După cum nici locul unde a ajuns Iacov nu se numea până înainte Betel, ci se numea Luz. După ce Dumnezeu și-a făcut prezența acolo, a purtat denumirea aceasta. Îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Dar tufișurile acelea aveau ceva specific? Nu. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis: am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Domnul a chemat din mijlocul rugului și a zis: Moise, Moise. El a răspuns: iată-mă. Dumnezeu a zis: nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat: eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, adică același Dumnezeu care te poate întâlni oriunde, în timp ce ești la servici. Fie că muncești în agricultură, fie că cineva ar munci într-o fabrică, Dumnezeu este la fel de aproape. Asta valabil pentru bărbați sau pentru femei. Iată ce scrie în Cartea Judecători, citesc din capitolul 13, unde Îngerul Domnului, trimis de Dumnezeu cu un plan special, scrie aici de la versetul 9. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah și Îngerul Dumnezeu a venit iar la femeie. Ea ședea într-un ogor și Manoah, bărbatul ei, nu era cu ea. Ea a alergat repede să-i spună: vino, căci acolo la ogor Dumnezeu mi-a întrerupt activitatea, sau poate era într-un moment de meditație, scrie aici, ședea. Acum mă întreb, oare copiii când merg la școală sau cei ce merg la servici, sunt conștienți că ar putea fi întrerupți la un moment dat de Dumnezeu? Să le vorbească, să le transmită un mesaj, să aibă parte de o viziune specială. Cred că am fi mai atenți. Poate ne-am și ruga că Dumnezeu, pe care de altfel cred că îl cerem să fie cu noi, să ne conștientizeze de apropierea sa și de lucrările sale. Iată o altă ipostază în care Dumnezeu își poate face apariția. Citesc din Genesa, capitolul 18. Avraam era acasă, am putea spune, întors de la servici. Stătea să se odihnească. Și scrie aici, de la versetul 2, Avram a ridicat ochii și s-a uitat și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el. Când i-a văzut, a alergat înaintea lor de la ușa cortului și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. Intrați pe la mine. În mod sigur, ne-am putea aștepta ca să ne viziteze vreun frate sau vreo familie într-o dupămasă. Dar să vezi vreun înger sau să fie o altă apariție supranaturală, poate ne-ar surprinde. Dar întrebă, ne-ar prinde disponibil? Am fi gata să dialogăm cu Dumnezeu, să-L primim în vizită? Ne-ar fi favorabil acea întâlnire? Sunt multe alte situații în Scriptură în care oamenii L-au întâlnit pe Dumnezeu unde nu și-au bănuit. Întrerupându-i parcă din activitățile lor sau vizitându-i în momentele lor de odihnă. Iată un caz din Noul Testament care poate ne pare mai obișnuit pentru o întâlnire cu Dumnezeu. Citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 1. Scrie aici, de la versetul 9, după obiceiul preoției a ieșit la sorți ca Zaharia să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spământat când l-a văzut și l-a apucat frica, dar îngerul i-a zis, nu te teme. Fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, nevasta Elisabeta îți va naște un fiu care vei pune numele Ioan. Parcă ar fi mai potrivit să vină Dumnezeu aici. Sau îl avem în Cartea Faptele Apostolilor pe Corneliu, despre care vă citesc din capitolul 10, versetul 3. Pe la ceasul al 9-lea din zi, asta e 3 după masă, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al Dumnezeu ce a intrat la el și a zis, Cornelie, frați și surori, haideți să trăim în așa fel încât în orice moment ne-ar cerceta Dumnezeu putem spune, Doamne, iată-mă. Orice activitate ce ne-ar fi întreruptă, să nu ne fie rușine. Pentru că și răpirea bisericii nu neapărat va fi într-o zi de slujbă. Spunea Domnul Iisus în Luca, capitolul 17, despre momentele revenirii sale, citesc de la versetul 34, vă spun că în noaptea aceea, doi înși care vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei care vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsat. Erau activități specifice vreme. Poate am spune astăzi, două femei care lucrează în serie la aceeași fabrică. Sau doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Dar nu cred că vor fi luați cei care n-ar putea fi întrerupți de Dumnezeu într-un moment și activităților n-ar fi favorabile prezenței lui Dumnezeu. Dacă sunteți unii din cei ca și David, care scria în Psalmul 101 următoarele cuvinte, versetul 2, mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită, când vei veni la mine? Voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Dumnezeu să vă facă parte de prezența Lui Sfânt. Dacă suntem unii din cei care, ca și Iacov, ne-ar surprinde prezența Lui Dumnezeu. Dacă nu suntem conștienți de prezența Sa peste tot, că Domnul este tot pământul, Domnul să se arate tuturora. Să-i facă să înțeleagă, m-aș bucura ca și tinerii să priceapă asta, că într-o zi când puțin probabil de după colț să apară tata sau mama, n-are de să știe că sunt aici. Am sunat și știu că e la distanță. Să vezi vreun înger și spui, Doamne, ce să-i spui, să nu ți-i spună la tata? Să-i spui că nu te-ai așteptat să-l întâlnești acolo? Cine ar putea cer lui Dumnezeu, Doamne, vezi aici unde stau eu, nu-i loc să las cara și să coboare îngerii și să urce. Zicea David în Psalmul 39, Doamne, unde aș putea fugi? Să mă mut în altă parte? N-am rezolvat nimic. Dumnezeu este Cel ce a creat și pământul și apele. Își poate face vestită prezența și pe un vapor, și într-un avion, și oriunde. Slăvit să fie El. Haideți să fim conștienți încă o dată, înainte de a porni din nou mâine în viața de toate zilele, că Dumnezeu știe ce se întâmplă pe tot pământul. Cunoaște și păsările de pe câmp, Știe ce se întâmplă și la umbra copacilor în pădure și în fundul mărilor, unde oamenii trudesc să află și îi umplu pe ceilalți cu curiozități ce-i pe acolo. Dumnezeu toate le știe. Știe și ce este în cer și în inima oamenilor, slăvit să fie El. Dar ce-i mai interesant și mai surprinzător este ceea ce scrie în continuare. Revin la Genesa 28 și citesc în continuare versetul 13. Domnul stătea deasupra scării și zicea, ascultați, eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, se va întinde la apus, la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Acum atenție, iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini tot ce-ți spun. Iată că avem de-a face nu doar cu un Dumnezeu atot prezent, ci cu un Dumnezeu care ne iubește. Iacov nu era Sfântul lui Dumnezeu care îl cunoaștem noi după aceea. Era un tânăr care umbla la biserică, dar numai el știe când, și aflăm noi când se mărturisește ce făcea în rest, ce vorbe spunea sau cum se comporta. Nu avea o relație cu Dumnezeu pentru că își permitea să mintă uneori. Dacă era vorba de câștiga ceva, accepta să înșele. Și poate noi am spune, ar fi fost mai întemeiat Dumnezeu să-i țină o lecție de dirigenție? Se lea la rost. Și spune, Iacove, te-am prins. Nu-i nimeni în jurul tău. Sunt cu ungerii mei tăbărât pe tine. De ce ai mințit ce ai spus că eu ți-am scos vânatul în cale, un capitol în urmă, 27? Crezi că dacă fugi de Esau poți să scapi și de mine? Dar de ce nu l-a mustrat Dumnezeu? Fiindcă Dumnezeu vrea să-i copleșească pe oameni cu iubirea sa. Și dacă oamenii nu înțeleg asta, e grav. Un misionar s-a dus în Africa și fiindcă asta era dorința lui ca oamenii să cunoască adevărul, a întâlnit la un moment dat un african care cunoștea să citească. Și a pus tare multă nădejde să-l poată converti mai repede. Dar omul acesta n-a înțeles din explicații, n-a fost sensibil la predici. Și atunci, din puținele exemplare ce avea, a zis, uite, îți dau ție o Biblie, un Nou Testament avea, să citești tu, la care omul zice, auzi, mie degeaba mi-o dai. Eu spun drept, o fumez pagină cu pagină. Misionarul a zis, auzi, dar citești, este cuvântul Dumnezeu. Bun, te las să faci ce vrei cu ea, dar mai întâi citești fiecare pagină. N-ai voie să o răsucești, să pui tutunul în ea până nu o citești. Și omul a citit și a fumat la rând. Matei, Marcu, Luca și când a ajuns la Ioan 3:16, l-a căutat pe misionar și a zis, pagina asta n-a mai putut-o fuma, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, și să aibă viața veșnică. Îmi cer iertare de ce am făcut până aici. Vreau să-L cunosc mai aproape pe acest Dumnezeu. Dragii mei, tineri și toți care sunteți aici, spune Scriptura în Roman, capitolul 2, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Doamne, deschide-ne ochii să vedem un Dumnezeu care stă deasupra și care ar putea nu doar să ne lovească cu ceva de sus, ar putea să ne ia pământul de sub picioare, să se clatine, să se crape ca și la Core, Datan și Abiram. Dar Dumnezeu vrea să-i înțelegi bunătate. Dumnezeu vrea să pricepem ca și Iacov atunci, că ne este binevoitor, că vrea să se ocupe de viața noastră. I-a spus acestui tânăr, să știi, vreau să fiu cu tine. Vreau să spor de grijă când te căsătorești în viață, vreau să te duc înapoi în țara asta și făgăduințele acelea ce le-am dat bunicului tău, spre care ai auzit, vreau să le împlinesc pentru tine. Ce a spus la tatăl tău Iacov nu e valabil cu Esau, dar e valabil cu tine. Oare noi suntem conștienți că sunt alți români în Arad și în prejurul nostru și făgăduințele lui Dumnezeu nu sunt pentru ei, sunt pentru noi. Dacă asta nu pricepem, e rău de tot. Ce har are Dumnezeu pentru noi, nu doar în viața aceasta. Asta e un preambul al veșniciei. Haideți să ne mai gândim încă o dată că Dumnezeu vrea să se numească Dumnezeul nostru și să ne pregătească o cetate. Nu-i vorba doar de un Canaan pământesc. Nu-i vorba doar de un pământ, ci e vorba de un pământ nou și un cer nou pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi, slăvit să fie El. Am citit despre un misionar, despre un evanghelist care o săptămână întreagă predicat la oameni despre dragostea lui Dumnezeu, despre împărăția Lui. A rămas nedumerit cât de puțin au fost sensibilizați. Am mai cerut să mai se facă o seară de evanghelizare și atunci a predicat despre iad și despre pedeapsa lui Dumnezeu. Și a zis, partea asta n-aș fi vrut să o țin, dar aparține și asta Bibliei. Și valabilă pentru toți cei care n-au priceput ce s-a spus în toate celelalte seri până aici. Hai să urmărim pentru câteva versete când Dumnezeu s-a ținut de cuvânt. Și poate cu asta trebuie să urmărim în viața noastră momentele în care Dumnezeu a fost aproape. Felul în care ne-a ocrotit și ne-a păzit. Eram zile trecute într-un aeroport, așteptam pentru îmbarcare și am văzut niște polițiști pe pistă. M-am socotit că nu știu de ce sunt acolo, în mod normal, nu le este locul. Și la un moment dat a aterizat un avion, am văzut că unii s-au urcat sus, a coborât un domn bine îmbrăcat, ceilalți au luat poziție oficială, militară, l-au salutat, a venit o mașină încă cu escortă, s-a îmbarcat și a plecat. Și m-am gândit, Doamne, prezența pasnicilor în jurul lui este vizibilă. Și am zis, eu nu cred că în misiune am plecat fără sprijinul Tău. Și în viață, la servici într-o parte și în alta, noi nu vedem pe îngeri, dar beneficiem zi de zi de ocrotirea lui Dumnezeu. De harul Său care în plan spiritual este mai mare decât în plan fizic. Cine dintre noi are curajul să spună, eu pe puterea mea n-am căzut în ispită? Apostolul Pavel a fost păzit de Dumnezeu într-o formă sau alta prin câte a trecut și Dumnezeu l-a întărit și a rămas lângă el până în zilele din închisoare și așa va rămânea cu noi până la sfârșit. V-am spus, vreau să citim despre Iacov, scrie aici în Geneza 29, a ajuns singur pe niște locuri pe care nu le cunoștea și a întrebat despre rudenile sale și le-a întâlnit. Și scrie apoi, citesc din capitolul 30, după ce, cum știți, s-a înscris la socrul său să muncească, versetul 30, căci puținul pe care l-aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat ori încotro am mers. Iată cum mâna lui Dumnezeu a lucrat. Capitolul 31, scrie aici versetul 3, atunci Domnul a zis lui Iacov, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Trecuse vreme, avea deja o familie mare, dar Dumnezeu i-a purtat de grijă, scrie apoi în versetul 42, și spunea el către socrul său, dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela care se temea Isaac, mi-aș fi dat drumul acum cu mâinile goale, dar Dumnezeu a văzut suferința mea. Sau versetul 24, Dumnezeu s-a arătat noaptea în visul lui Laban arameu și a zis, ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov. Asta-i mâna lui Dumnezeu. Spuneam la început că poate ne-ar surprinde să ne întâlnească Dumnezeu oriunde. Nu doar că ne poate întâlni, este cu noi în toate zilele cum ne-a făgăduit. Ne ocrotește, slăvit să fie El. Mai târziu au trecut ani și încercări în viața acestui om. Și vă citesc din capitolul 46, când era gata să se pogoare în Egipt, scrie aici de la versetul 3. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Domnul Dumnezeu tatălui tău, nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogorî cu tine, ce har, să-L avem pe Dumnezeu cu noi, mărire Domnului. Eu te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îți va închide ochi. Sau făgăduința profetului Isaia din cartea sa, capitolul 46, care este pentru tot poporul, să nu spuneți doar că e un caz particular. Dumnezeu are și vrăble în evidență, Isaia 46, citesc de la versetul 3. Ascultați-mă casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care l-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră eu voi fi același, până la căruntețile voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port, să vă sprijinesc și să vă mântuiesc. Doamne, împlinește-ți cuvântul Tău. Oare Suntem încredințați și noi de purtarea de grijă a lui Dumnezeu? De asigurarea că El va fi cu noi? Nu știu care va fi reacția în urma mesajului de dimineață, acelui mesaj profetic. Și prin acela și prin celelalte, pentru că Apocalipsa ne stă în față și unii vor intra în ea, vor prinde o parte sau întreagă. Ce-i mai important, Dumnezeu va fi cu noi prin toate aceste situații. Dumnezeu care s-a angajat să ne mântuiască, o va face cu putere. Nimeni nu-L va putea împiedica. Aș întreba, unde se vede cu mai multă strălucire mâna lui Dumnezeu? În bine sau în rău? Când a fost mai mare puterea lui Dumnezeu în viața lui Iosif? Când a fost rob la Potifar și în închisoare sau când a fost pe tron? Sunt lucrări sfinte pe care Dumnezeu le face cu aceeași autoritate. Citeam, pare mi se dimineață, din Numeri, capitolul 11, când poporul cerea carne la Moise și el a zis, Doamne, ce să fac? Nici dacă prindem toți peștii din mare, nu-i săturăm, dar n-aveau modalitățile ca să poată face asta. Și îl întreabă Dumnezeu, oare s-a scurtat mâna Domnului? Oare nu poate să ne ajute? După ce s-a încheiat adunarea și după slujba de la cină, au rămas câteva slujbi, câteva frați la rugăciune și au mai fost câteva mesaje prin sora Kirilenko și am reținut aproape la toți, li se spunea, de ce te temi, nu te îndoi, Dumnezeu te va sprijini. Haideți să rugăm pe Domnul să ne dea mai multă credință, mai multă asigurare că va fi cu noi în toate zilele, slăvit să fie El, că este interesat de noi și de mântuirea noastră. Mântuirea acestei biserici nu e în grija păstorilor, viața nu este în grija părinților, suntem toți mai întâi și mai întâi în mâna lui Dumnezeu, a marelui păstor, slăvit să fie în veci. Și după o asemenea constatare, hai să citim ce atitudine a avut Iacov și ce atitudine ar trebui să avem noi. Versul 17, a fost frică și a zis, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Iacov s-a trezit zi dimineață, a luat o piatră pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului aceluia numele Betel, dar mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, dacă va fi Dumnezeu cu mine, dacă mă va păzi, adică dacă va împlini ceea ce a zis, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Asta înseamnă angajament, legământ. Cei care ați încheiat legământ cu Domnul, unul în urmă cu o săptămână, alții cu ani în urmă, ne mai amintim de juruința aceea, de declarația aceea frumoasă, cum îi spune Pavel lui Timotei, pe care a făcut-o înaintea multor martori? Când ne-am angajat în mod voluntar, fiind conștienți de prezența lui Dumnezeu și de harul mântuirii. Ce frumos că Iacov și-a respectat jurământul până la sfârșitul vieții. Ce har! Nu degeaba spune Solomon că e mai de preț ziua morții decât ziua nașterii. Ne bucurăm la botez când se pocăiește cineva. Dacă moare câte un sfânt, îi scumpă înaintea Domnului viața lui, pentru că e dosarul închis și un suflet mântuit pentru eternitate. Dacă este cineva care n-are o juruință înaintea Domnului și n-are legământul, îl provoc în mod solemn în această seară să se oprească nu lângă o piatră, și lângă un loc unde crede că prezența lui Dumnezeu se pună pe genunchi și se spună, Doamne, vreau să mă iei și pe mine în evidența Ta. Pentru ca nimeni să nu plece din locul acesta fără un angajament în fața lui Dumnezeu. Ce greșeală ar fi. Să rămâi doar așa cu Dumnezeu într-o relație că îl cunoști, ai aflat despre El. Când poți să ai un act scris, semnat de mâna celui care a măsurat pământul și a stat întinsă pentru noi pe cruci. De asemenea, văd în viața lui Iacov aici că s-a angajat la o viață de rugăciune și prezență la biserică. La o relație personală cu Dumnezeu, cum se spune. Și din cât mi-am dat eu seama, până atunci nu-l întâlniți pe Iacov făcând rugăciuni. Nu scrie că seara s-a rugat și că a turnat un de lemn seara pe piatra aceea, nu. Dar de dimineața a făcut-o și în continuare îl veți găsi făcând altar lângă altar. Rugăciune lângă altă rugăciune. Pentru că de acum avea relația lui cu Dumnezeu. Nu știu cum se practica închinarea în familia lui Iacov, în ferma lui Isaac, adică a tatălui său. Dar mai târziu, în Genesa 35, Dumnezeu l-a convocat la biserică. Și de atunci, iată că și noi purtăm acest nume, 35:1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel și locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Eu n-aș vrea să încheiați un legământ cu Domnul într-un moment de criză. Dumnezeu poate să aducă și asta. Și în acel moment în care ești conștient de prezența lui Dumnezeu, pentru că la necaz se fac juruințe, dar ciudat, unii nu respectă juruințele din ziua de bucurie, cum se poate întâmpla cu doi soți, într-o zi cu flori, anunțată dinainte, să uite că au jurat iubire până la moarte, sau într-o zi de necaz, și apoi când trece aceasta, să nu-ți amintești că te-ai angajat să fii cu Dumnezeu și că El vrea să fie cu tine. Spune că un vestit chirurg, August Beer, era la Berlin în casa unui bancher și în timp ce mâncau, gazda, în neglijență, închisit un oș de pește, a rămas în gât. Într-un fel a avut harul că era chirurgul lângă el, dar operația n-a fost chiar atât de ieftină, deși s-a realizat în aceeași zi. Când totul a fost bine, bancherul obișnuit îi zice, lucrarea dumitale merită un onorar, așa este la noi. Și chirurgul zice, nu, suntem prieteni, pentru mine e profesia, am făcut-o. Nu, trebuie să plătești. Și atunci medicul vrând să-i dea o lecție a zis, dacă vrei să plătești, îți propun să plătești a treia parte din cât te-ai gândit că vei da atunci când ți era osul în gât și nu știai dacă îl voi putea scoate. Numai a treia parte îmi trebuie. Dacă ar fi să ne strângă Dumnezeu cu ușa și să spună, ce faci ca să te mântuiesc sau dacă nu rămâi în pierzare? Ai da exact tot ce ai și ai spune că dacă mă aduni, dai supliment. Numai să te mântuiască. Și apoi, când anii trec, când poate situația nu ne-o cere, îmi spune, Doamne, dar asta nu a fost vorba că îți dau. Sau nu zicem nimic și trecem mai departe. Dumnezeu i-a spus lui Iacov, vino la Betel și adu-ți aminte. Doamne, ajută-ne să ne aducem aminte cu drag de ziua când am încheiat un legământ cu Tine. De momentele în care ți-am făgăduit slujire și să rămânem credincioși până la sfârșitul vieții. Amin? Asta înseamnă nu altceva decât să ai viața ta de rugăciune, de dimineață. Viața ta de citire a Scripturilor, părtășia ta cu Dumnezeu, cântările tale. Asta vrea Dumnezeu. Am fost cu fanfara, dacă își amintesc, la Fărcașa în Maramureș, la deschiderea unui locaș de închinare. Erau mai mulți slujitori, fiecare trebuia să spunem doar câteva cuvinte. Fratele Gurău a avut predica de bază. Și am zis, Doamne, ce să le spun în 10 minute la oamenii ăștia? Că așa multe sunt de spus, fiecare are un gând sau o idee. Ei erau bucuroși pentru că în localitatea aceea nu mai era biserică până atunci. Nu mai fusese. Au construit un locaș frumos, unii s-au sacrificat, cred că Dumnezeu îi va răsplăti. Și erau încântați de locașul ce l-au pregătit lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus, printr-o înțelegere scurtă, să le citesc din Ioan 14, versetul 23. Și să le spun că Dumnezeu este mulțumit de localul și ce l-au făcut, cum este mulțumit de noi că suntem aici, în locul unde l-am cunoscut și venim cu drag aici, dar iată ce scrie aici. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Adică cine am înțeles, respect. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și Dumnezeu mi-a spus să le zic că nu vrea să rămână numai la biserică, vrea să meargă acasă la fiecare. Și asta ne spune și nouă. Iacove, hai la Betel, dar lasă-mă și pe mine să vin acasă la Tine. Doamne, fie casa noastră un loc de altar, un loc al prezenței lui Dumnezeu. Împreună cu cei care îl slujesc pe Domnul. Să îl primim cu drag pe Domnul în casa noastră. Citeam zilele astea o mărturie a unui născut undeva în satul mare, în localitatea Cean, care a vrut să ia și el o nevastă bună. Și-a înșelat o fată de la pocăință, s-a botezat așa de formă și s-a lăsat imediat de pocăință. Anii au trecut, în 73 avea deja 5 copii și într-o zi când mama lor a venit la ei, s-a pus să se roage înainte de masă și el a spus, la mine în casă nu te rogi, eu sunt ateu. Mama a început să plângă, n-a mai putut nici să mănânce. Și s-a înțeles împreună cu soția acelui om, cu nora ei. Intrăm 3 zile înaintea Domnului, ca Dumnezeu să-l cerceteze. După acele 3 zile lucra împreună cu fratele său undeva în dulgherie, construia o casă. Coborând de pe schel, a zis, cu ce mi-a lovit în cap către fratele său? Nu te-a lovit cu nimic. Dar am o durere. A fost cercetat fără să-i spună nimeni vreun cuvânt atunci. Îl atinsese Duhul lui Dumnezeu. A plâns după masa aceea până seara, n-a putut să mănânce. A trebuit să fie dus acasă, deși trebuia să termine construcția, mai aveau vreo 2 zile. Le-a spus copiilor, eu mor, văd o ființă care vine după mine să mă ia, nu mă lăsați. S-au pus să roage, a ajuns la spital, a ajuns în comă, l-au declarat mort. A ajuns la morgă. Soția lui a refuzat să se facă autopsia. În timpul acesta el a avut niște viziuni despre Dumnezeu. A rămas acolo, era seara târziu, ca a doua zi să vină și să continue procedura. Soția lui în drum i-a zis, eu mă întorc înapoi la spital. Ceva era curios. Cum îi mor dacă îi curgeau lacrimi din ochi? Și când s-a întors înapoi la morgă, era în picioare. A cerut haine să fie îmbrăcat, s-a dus, dă el numele doctorului și toate datele. Era pe vremea comunist. Ce să scriu? Ce să scriu un diagnostic? Ce ai avut? Spune că păcate. N-a fost nimic altceva. Păcate. Și ce se scriu acum că s-a întâmplat? Că Dumnezeu mi-a dat viață. Și mărturisea el că după aceea a rămas credincios toată viața și Dumnezeu l-a ajutat să scape de patim și de păcate. Slăvit să fie Domnul. Dumnezeu ne este binevoitor, dar vrea după ce ne întâlnim cu El și după ce ne pocăim să ne ținem de pocăință. Doamne, ajută-ne! Dacă vom avea relația asta cu Domnul, lucruri simple, astea nu sunt pentru îngeri, sunt pentru oameni. Noi trebuie să facem asta și putem să ne rugăm. Poate uneori nici nu m-aș gândi că lucruri lumești ar putea să ne ia locul rugăciunii, cum ar fi un film să-ți ia locul de citire din Biblie. Dar poate lucruri pământești. O soră care era tare pornită pe curățenie îi spunea într-o zi altei surori, am modificat ceva în viața mea, șterg de mai puține ori praful și mă rog de mai multe ori, frumos. Așa ceva ar vrea Dumnezeu, să-ți faci timp pentru El. Dacă El își lasă, aș spune eu, universul, după principiul acela că lasă 99 de oi și se ocupă de cea pierdută, dacă își face timp pentru noi, haide să ne facem și noi timp pentru El. Altfel ar fi ceva total neplăcut. Dumnezeu din cer spune, Iosif, vreau să am 5 minute cu tine. Spune, nu, Doamne, că acum trebuie să îmi repar ceva la mașină. Las că repar după alea 5 minute. De asemenea, Dumnezeu ar vrea nu doar să avem momente de rugăciune și în lest, să avem viața noastră și universul nostru. Ce v-a zis Iacov? Doamne, îți voi da 10-a parte din ce îmi vei da. Și recunoaște-mă apoi, dacă ați reținut din versetele ce am citit, Dumnezeu m-a binecuvântat, de la El am mai mult sau mai puțin cât este. Și aici e la fel de mare minune. Să te ține Dumnezeu cu viață numai cu pâinea de astăzi dimineață și nu știi ce capezi la amiaz, sau să-ți dea mâncare deodată în stoc pentru 3 ani. E la fel de mare minune la Dumnezeu. Și pentru noi, dacă o recunoaștem. Acum nu țin o prelegere despre zicioială. Numai vă citesc cum s-a rugat David în 1 Cronici 29, pentru că asta ar trebui să fie atitudinea noastră în privința lucrurilor pământești. Adică să fim conștienți, cred că asta vrea Dumnezeu, nu cred că vrea să ne angajăm neapărat un contabil și întotdeauna cei 10%, așa, la rece sau cu înghițind în gol, să-i dăm lui Dumnezeu și cu asta ne-am făcut datoria. Nu cred că asta este corect. Să fii conștient că ce ai din binecuvântarea lui Dumnezeu. Și dacă trebuie să dai ceva, asta este respectul tău și atitudinea ta, adică tu te bucuri cu Dumnezeu. De-aia Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu bucurie, că e conștient că de la El are și numai normal să facă așa. Ascultați rugăciunea lui David, 1 Cronici 29, de la versetul 10. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări, el a zis, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne Dumnezeu, Părintului nostru Israel. Adică Dumnezeu acela care se ocupă de noi și vrea să ne mântuiască. A ta, Doamne, este mărirea, puterea, măreția, veșnicia și slava. Căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. Aveți dumneavoastră ceva în proprietate ce nu e al lui Dumnezeu? A ta, Doamne, este domnia, că tu te înalți ca un stăpân mai presus de ceruri. De la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot, în mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Vedeți ce dependent de Dumnezeu socotea David, el nu se socotea pe el șef, că sunt ale lui, că poate face el ceva, că are ceva, că a făcut ceva. Acum, Doamne Dumnezeu nostru, te laudăm și preamărim numele Tău cel slăvit. Căci ce sunt eu? Atitudinea celui ce dă. Și ce este poporul meu ca să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce-ți aducem. Cu alte cuvinte, Doamne, noi de la noi n-avem ceva, dar din cine ai dat? Uite, de bucurie împărțim și noi cu Tine. Asta ar fi cum ar fi. Vine cineva la Tine în vizită și așa ești de sărac că n-ai să-i dai nicio felie de pâine. Dar musafirul e așa de bogat și ți-a îmbogățit cămara. Dar corect ar fi să scoși tu pe masă ceva până nu pleacă. Să spui așa m-am bucurat de ce mi-ai dat, dar am bucuria să mânc împreună cu Tine ceva. Și de restul îți mulțumesc, le mâncăm noi după aceea. Asta este dăruirea înaintea lui Dumnezeu. Să recunoști că ți-a dat daruri și să le împarți cu El, să le împarți cu cine n-are și să fii mulțumit înaintea Lui, slăvit să fie Domnul. Rugăciunea asta e mai lungă, nu o citesc, las loc să ne rugăm și noi și să mai spună și fratele Eugen ceea ce Domnul a pus pe inimă. Dar spre final zice el, Doamne, ține inima poporului așa, adică fă-i să gândească așa, Doamne, că așa e corect. Dragii mei, în fața unui Dumnezeu care e peste tot și care este cu ochii puși pe noi că vrea să ne facă bine, vreți să-i răspundem cu iubire? Hai să ne angajăm și să rămânem statornici, să-i slujim cum se cuvine și să înțelegem că ce ne-a dat e porția pentru pământ, urmează porția pentru cer care va veni la vremea potrivită. Slăvit să fie Domnul. Amin.